Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Denis Lasić iz HDZ-a BiH danas imenovan za predsjednika vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Znam, osjećam da je veliki ovaj posao pred nama, ali očekujem rad bez granica, tako da što prije krenemo ka politikove županije.
Nakon poskupljenja plina, danas donesena odluka o poskupljenju vode i grijanja u kantonu Sarajevo. Oko 50 radnika Ferroelektra okupilo se ispred upravne zgrade preduzeća u Sarajevu zahtijevajući ubrzanje postupka raskida kupoprodajnog ugovora između kompanije Stanić Invest i Ferroelektra. Iran nastavlja odbijati izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju po kojem službeni Teheran radi na razvijanju nuklearnog oružja. U pokušaju napada na strane trupe u istočnom Afganistanu poginulo oko 70 talibana. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrdila je danas novu kantonalnu vladu, a za premijera je imenovan Denis Lasić iz Hrvatske demokratske zajednice BiH. Dogovor o formiranju vlasti postignut je između dva HDZ-a i stranaka platforme 400 dana nakon izbora. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović primio je Solimana Tihića, predsjednika stranke demokratske akcije, s kojim je razgovarao o odnosima između dvije zemlje, te posebno o potrebi jačanja saradnje u procesu evropskih integracija, kao i spremnosti Hrvatske da Bosni i Hercegovini pruži svu potrebnu podršku. Predsjednik SDA BiH Solimana Tihić informisao je predsjednika Josipovića o prilikama u Bosni i Hercegovini, posebno o dinamici konstituisanja vijeća ministara. Građani su ti koji plaćaju najveću cijenu političkog zastoja u Bosni i Hercegovini, koji je evidentiran još od 2006. godine i pada takozvanog aprilskog paketa ustavnih promjena, rečeno je na današnjem okruglom stolu, koja je cijena političkog zastoja u Bosni i Hercegovini održanom u Sarajevu. Na osnovu zakona o zaštiti ličnih podataka, po prigovoru nositelja podataka u postupku nezakonite obrade ličnih podataka, Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH naložila je upravi kriminalističke policije Banja Luka da blokira i uništi lične podatke u operativnoj evidenciji podnositelja prigovora jer je davanjem ličnih podataka iz operativne evidencije postupano suprotno zakonu o zaštiti ličnih podataka. Pripadnici međunarodnih snaga KFOR-a na Kosovu tokom prošle noći zauzeli su barikadu kod graničnog prelaza Jarinje na sjeveru Kosova prema Srbiji, pri čemu su upotrijebili suzavac kako bi rastreli okupljene građane. KFOR je potvrdio da je koristio suzavac tokom zatvaranja alternativnog puta ka rudnici, ocijenivši da je upotreba suzavca bila kratka, izolovana i opravdana. U sklopu istrage o nelegalnom financiranju vladajuće Hrvatske demokratske zajednice u Zagrebu su ispitani bivši portparol vlade i HDZ-a Ratko Maček te bivši sekretar HDZ-a Ivan Jarnjak. Prema pisanju hrvatskih medija, Jarnjak se sumnjiči kao odgovorna osoba u HDZ-u koja je pomagala u punjenju stranačkog crnog fonda, a Mačeka da je navodno sa oko 400.000 eura iz crnog fonda vodio akciju kupovanja Osječke televizije i Zadarskog hrvatskog lista. Izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju ozbiljno povećava zabrinutost međunarodne zajednice o prirodi iranskog nuklearnog programa, izjavila danas potparolka visoke predstavnice Europske unije Catherine Ashton. Agencija je u sinoć objavljenom izvještaju osumnjičila Iran za sprovođenje tajnih eksperimenata, čija je jedina svrha razvoj nuklearnog naoružanja. Predsjednik Irana Mahmud Ahmedinejad izjavio danas da Iran neće ni za cenat odstupiti od nuklearnog programa i dodao da Teheran odbacio izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju u kojem se tvrdi da iranske vlasti radi na razvoju nuklearnog oružja. U pokušaju napada na strane trupe u istočnom Afganistanu poginulo je oko 70 talibana, javljaju agencije. Talijanski premijer Silvio Berlusconi rekao je danas dan, pošto je obećao da će podnijeti ostavku čim parlament usvoji hitne mjere za obuzdavanje ekonomske krize, da se neće kandidovati za eventualne prijevremene izbore. Oko 50 radnika Ferroelektra okupilo se danas ispred upravne zgrade ovog preduzeća u Sarajevu, zahtijevajući ubrzanje postupka raskida kupoprodajnog ugovora između kompanije Stanić Invest i Ferroelektra. Na današnji dan 1993. godine srušen je stari most u Mostaru, jedan od najvrednijih kulturno-historijskih spomenika u svijetu. 18. godišnjicu rušenja, kao i proteklih godina, simboličnim skokom u Neretvu, obilježili su članovi kluba skakača u vodu Mostar. Vlada kantona Sarajevo danas je donijela odluku o poskupljenju vode za 25 i grijanja za 33%, počevši od 1. novembra. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da je prohodnost puteva od BiH danas dobra i saobraća se bez vanrednih ograničenja.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Nakon 400 dana od održanih izbora u Bosni i Hercegovini, Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je imenovala novu vladu tog kantona. Za predsjednika vlade imenovan je Denis Lasić iz HDZ-a BiH. Toj stranci pripala su još tri ministarstva. Tri ministra u vladi imaju SDA i SDP, dok će predstavnici HDZ-a 1990 voditi dva ministarstva. Iz Mostara se javlja Adla Dizdar.
Neizvjesnost oko novog imenovanja vladala je do samog početka sjednice, s obzirom da niko nije mogao sa sigurnošću tvrditi što će danas učiniti stranka Demokratske akcije. Naime, unutar stranačke razmirice bile su posljednja kočnica zbog koje se imenovanje vlade već jednom odgodilo. Tačnije, kantonalni odbor SDA je kao ministre predložio Esada Đelilovića i Semina Borića, koji su u vladi bili i u prošlom sazivu. Gradski odbor stranke ova dva imena nije želio prihvatiti, s obrazloženjem da ministri koji su više od dva puta obavljali tu funkciju, ne mogu se ponovo naći u vladi. Semin Borić i službeno je danas predložen za ministra, ovoga puta turizma, zbog čega je njegov stranački kolega i kantonalni zastupnik Zijo Mušić glasao protiv.
Stav koji sam ja zastupao cijelo vrijeme i do danas svi i u mojoj stranci i čini mi se i sve stranke koje čine većinu, da ćemo u ovoj novoj vladi imati nove ljude.
Ministri iz SDA u novoj će vladi biti i Zlatko Hadžiomerović, ministar obrazovanja, i Suad Hasan Dedić, ministar prostornog uređenja. Premijer nove vlade Denis Lasić je danas nakon polaganja zakletve ministre pozvao na timski rad.
Znam, predosjećam da je veliki ovaj posao pred nama, ali očekujem rad bez granica, tako da što prije krenemo ka politikovi županije.
Osim Lasića, HDZ će u vladi imati i ministra zdravstva Mladena Boškovića, ministra poljoprivrede Donka Jovića i ministra unutrašnjih poslova Marija Šulentu. SDP-u su također pripala tri ministarstva, pravosuđe na čijem će čelu biti Radenko Mirić, financije sa Samirom Hadžihusejnovićem te privreda gdje će ministar biti Amir Zagorčić. Dva su ministarstva pripala i HDZ-u 1990. Ministar saobraćaja bit će Ilija Cvitanović, a ministar branitelja Marinko Petrić. U novoj vladi koju su građani ovog kantona dobili 400 dana nakon izbora, ovoga puta nema niti jedne žene. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Nakon što je prije nekoliko dana poskupio plin, vlada kantona Sarajevo danas je donijela odluku i o poskupljenju vode za 25 i grijanja za 33% počevši od 1. novembra u ovom kantonu. Kako je na konferenciji za novinare kazao predsjednik vlade Fikret Musić, ta institucija će putem budžeta osigurati da ovu korekciju cijena ne osjeti oko 9000 građana koji su u stanju socijalne potrebe, informiše Selma Boračić.
Vlada kantona Sarajevo danas je usvojila prijedloge o povećanju cijena vode i odvodnje otpadnih voda, kao i cijena centralnog grijanja. Usluge javnog komunalnog preduzeća, vodovodi i kanalizacije skuplje su za 25%, tako da će građani od novembra za kubik vode morati platiti 30 feninga više. Od novembra za stanovnike kantona Sarajevo skuplje je i centralno grijanje, i to za 33%. Iz vodovoda i toplana ističu kako je povećanje cijena bilo neophodno, te da je trebalo povećati cijene i mnogo ranije. U vladi kantona Sarajevo tvrde kako nisu imali drugog izbora osim povećanja cijena vode i grijanja, jer kako kažu, ova preduzeća su u stalnom gubitku. Vlada kantona Sarajevo razmatrala je i mjere zaštite za skoro 9000 građana koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Vlada će navodno ovoj populaciji omogućiti subvencije kako ne bi osjetili nastala poskupljenja, mada nije rečeno o kojim sredstvima se radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Oko 50 radnika Feroelektra okupilo se danas ispred upravne zgrade tog preduzeća u Sarajevu, zahtijevajući ubrzanje postupka raskida kupoprodajnog ugovora između kompanije Stanić Invest i Feroelektra. Raskid ugovora podržala je i federalna vlada u avgustu ove godine, ali opštinski sud u Sarajevu još nije donio odluku o njegovom raskidu. Radnici su podsjetili i da 5 mjeseci nisu dobili platu. Slušamo Aidu Đugum.
Agonija 60 radnika Feroelektra koji su u generalnom štrajku traje već 5 godina. Uprkos tome, Diva Hamamđić dolazi svaki dan na posao, ali ništa ne radi.
Od 8 do pola 5. Svaki dan redovno. A onda možete misliti kakav je to mobbing kad sjedite mobbing praznog stola.
Danas su vrata direkcije Feroelektra bila zatvorena za stare radnike preduzeća.
92. godine nije ovako. Ne daju da uđu.
Radnici Feroelektra plaću nisu primili već 5 mjeseci, a osim isplate plaća traže od vlade federacije raskid kupoprodajnog ugovora sa Stanić Investom. Federalna vlada je prije 2,5 mjeseca, nakon izvještaja nezavisne revizorske kuće, obećala da će doći do toga, ali obećanje nije ispunila, kaže potpredsjednik sindikata Feroelektra Senad Smajić.
Komentar ministra i premijera je bio da ovo čak ne treba ni čekati sud da to raskine, nego da se treba ići na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora sa Stanić Investom d.o. Kreševo, da bi na taj način spasili imovine, državne imovine, ono što je preostalo. Međutim, od toga je prošlo 80-ak dana, a mi još tako ništa nemamo.
Upravi preduzeća Stanić kažu da bi ovaj problem trebala riješiti vlada federacije. Izvršni direktor Feroelektra Amel Balto.
Od ukupno nekih 102 plate kako je došao većinski vlasnik ovdje je isplaćeno 99. Znači nije isplaćeno 3 plate. Šta me boli to je što zaista u radnici izađu tu ruši na mali rating firme i sve to što zaista nisu istinite neke stvari.
Već je dio kupoprodajnog ugovora Stanić nije ispunio, kažu agenciji za privatizaciju. Nije investirano niti zapošljavano onako kako je dogovoreno, a radnici se ne bave djelatnošću kojim bi se trebali baviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15 sati i 12 minuta podsjećam na neke od vijesti dana. Denis Lasić iz HDZ-a BiH danas imenovan za predsjednika vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Od 1. novembra u kantonu Sarajevo skuplja voda za 25 i grijanje za 33%. Oko 50 radnika Feroelektra okupilo se ispred upravne zgrade preduzeća u Sarajevu zahtijevajući ubrzanje postupka raskida kupoprodajnog ugovora između kompanije Stanić Invest i Feroelektra. Iran nastavlja odbijati izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju po kojem službeni Teheran radi na razvijanju nuklearnog oružja. U pokušaju napada na strane trupe u istočnom Afganistanu poginulo oko 70 talibana. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 20 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Na današnji dan prije 18 godina srušen stari most u Mostaru sa položaja HVO-a. Rušenja spomenika kulture danas se sjetili jedino njegovi vjerni skakači, Mostari.
Obilježimo ovaj datum skokom s mosta. Jednostavno probamo da skrenemo pažnju na najcrniji datum istorije ovoga grada i to ćemo raditi dok budemo tu.
Građani su ti koji plaćaju najveću cijenu političkog zastoja u Bosni i Hercegovini koji je evidentan još od 2006. rečeno na okruglom stolu u Sarajevu.
Kapital neće doći u zemlje gdje politička nesigurnost i korupcija predstavljaju ogroman rizik.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Haško suđenje Radovanu Karadžiću optuženom za ratne zločine i genocid nastavljeno je svjedočenjem Eda Williama, koji je početkom augusta 1992. bio u grupi novinara pri obilasku logora na području Predora. Njegove reportaže šokirale su međunarodnu zajednicu koja je nakon Drugog svjetskog rata prvi put vidjela slike posljedica organizovanog etničkog čišćenja na području Europe. Reportaže ovog britanskog novinara i snimke njegovih kolega novinara tužilaštvo je priložilo kao dokaz za optužbe o genocidu u Priderskoj opštini. Detalje sa suđenja prenosi Goran Jungwirth.
Britanski novinar je potvrdio sudu kako su prikazane snimke Trnopolja i Omarske napravljene tijekom njegova posjeta logorima. Snimke su pokazale izgladnjele i brutalno pretučene logoraše, crne po cijelom tijelu od batinjanja. Na snimcima se između ostalih vidio logoraš Fikret Alić, koji je u Trnopolje došao iz logora Keraterm, potpuno izgladnjeo. Svjedok Vulijami se prisjetio njegovih opisa užasa koje je preživio, riječima sudskog prevoditelja.
On i drugi govorili su o jednoj strašnoj noći u Keratermu, kad je između 130 i 150 ljudi pobijeno u toku jedne noći. Ovaj mladić Fikret Alić rekao je da je dobio zadatak da tovari leševe buldožerima na kamione, ali da nije to više mogao da podnese i da je onda jedan stariji zatvorenik zauzeo njegovo mesto.
Tijekom unakrsnog ispitivanja Karadžić je pokušao osporiti svjedočenje Vulijamija, ukazujući da je pristran, odnosno naklonjen bošnjačkoj strani, budući da se u njegovoj knjizi Vrijeme u paklu nigdje ne spominju srpske žrtve. Za tu činjenicu Vulijami je imao jednostavno objašnjenje.
Zato što se meni činilo prilično jasno ili vrlo jasno da su u logorima logoraši ili bosanski muslimani ili Hrvati, a stražari i ljudi koji su vodili te logore bili su bosanski Srbi.
Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Tokom posjete Beogradu, glavni haški tužilac Sežo Bramec dogovorio je sa tamošnjim tužilaštvom za ratne zločine da sa BH pravosudnim institucijama potpiše protokol o ustupanju dokaza u slučajevima ratnih zločina. I dok u srbijanskom tužilaštvu navode da bi time bili ustupljeni predmeti poput slučaja Dobrovoljačke i Tuzlanske kolone, u Bosni i Hercegovini kažu da protokolom ništa neće biti riješeno jer je identičan Srbija potpisala i sa Hrvatskom, nakon čega ga je i prekršila. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić potvrdio je za naš program da je u razgovoru sa Seržom Bramercom, glavnim haškim tužiocem, razmatrana mogućnost da se u Hagu iduće nedjelje potpiše protokol između Srbije i Bosne i Hercegovine o međusobnoj razmjeni dokaza, dokument kakav postoji sa Hrvatskom i Crnom Gorom.
Mi smo prihvatili njihovu sugestiju, naše ministarstvo je dalo saglasnost da se taj naš dogovor koji smo mi prvo definitivali kao sporazum sada zove protokol i mislim da postoji dakle mogućnost da se to tako nešto desi u Hagu.
Srđan Arnaut, zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine, međutim kaže:
Ministarstvo pravde je dalo primjedbe prije nekih pola godine i više. Mislim da je tužilaštvo postupilo po tim primjedbama. Međutim, ja ne znam da li je na konačan tekst sporazuma, da li on uopšte dostavlja ministarstvu pravde i da li je ministarstvo pravde davalo poslije onog prethodnog prije par mjeseci mišljenje, da li je davalo neko novo mišljenje, to zaista nisam.
Bruno Vekarić kaže da je smisao sporazuma, odnosno protokola, upravo u tome da se...
Gdje bi se upravo sprečile te paralelne istrage, gdje bi se upravo sva ova sporna pitanja koja su do sada izazivale veliki turbulenciju u regionu, kao što su Tuzlanska kolona, Dobrovoljačka ulica, upravo bi takve probleme rešili.
Sinan Alić, predsjednik BH fondacije Istina, pravda i pomirenje.
Praksa u odnosima između Beograda i Zagreba govori da oni papire potpisuju zbog političkih poena vani, a nastavljaju sa starom praksom.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan prije 18 godina srušen je stari most u Mostaru sa položaja HVO-a. Za ovaj zločin pred Haškim tribunalom se sudi šestorici lidera civilnog i vojnog vrha tadašnje Herceg Bosne. 11 godina nakon rušenja most je rekonstruisan, a potom i uvršten na listu UNESCO-vih zaštićenih spomenika kulture. Rušenja spomenika kulture danas su se sjetili jedino njegovi vjerni skakači, Mostari. Opširni prilog možete čuti u regionalnom programu, a za emisiju 15 Dženana Halimović je izdvojila.
Saša Uručević, glasnogovornik kluba, svjestan je da je njihov napor simboličan, ali su i jedini, pored medija koji danas u Mostaru skreću pažnju na ovaj zločin.
Mi obilježimo ovaj datum skokom s mosta, jednostavno probamo da skrenemo pažnju na najcrniji datum istorije ovoga grada i to ćemo raditi.
Nije bilo ni djece koja tradicionalno organizovano iz škola dolaze vidjeti počasni skok s mosta koji je ove godine u njegovu čast izveo Igor Kazić.
Htio sam da to bude baš ono spektakularno, nešto fin, rušenje starog mosta, to za mene znači veliki gubitak, mislim znači veliki gubitak jer je to za mene lično ponos, trebalo bi da bude i svi nas ovdje u Mostaru gradu. Ponos i u Bosni i Hercegovini.
Rušenje starog mosta počelo je granatiranjem 8. novembra 1993. godine sa položaja Hrvatskog vijeća obrane. Spona istočne i zapadne obale Neretve, koja je Mostar tada dijelila na hrvatski i dio pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine, srušena je dan kasnije, a podjele su ostale i do danas. Za ovaj se zločin pred tribunalom u Hagu sudi šestorici lidera civilnog i vojnog vrha tadašnje Herceg Bosne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Građani su ti koji plaćaju najveću cijenu političkog zastoja u Bosni i Hercegovini, koji je evidentan još od 2006. Rečeno je na današnjem okruglom stolu o ovoj temi koji je održan u Sarajevu. Predstavnici međunarodne zajednice su kazali da su strana ulaganja u potpunosti izostala, ali i da je zabrinjavajuća činjenica što 16 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini ne postoji zajednička vizija o njenoj budućnosti. Slušamo Mariju Arnautović.
Prema analizi koju je radio Centar za politike i upravljanja Bosne i Hercegovine je u 2010. godini minimalno izgubila 656 miliona konvertibilnih maraka zbog nerealizovanih kredita. Poređenja radi, sa tim se novce moglo isplatiti preko 500.000 mjesečnih bruto plata u zemlji. Lejla Dragić iz Centra za politike i upravljanja.
Primjer tih gubitaka je i ovaj kredit IBRD-a za koridor 5C koji je odobren u oktobru 2008. a koji je 31. decembra 2010. bio u implementaciji samo sa 4%. I za ovaj kredit u toku 2009. i 2010. je plaćeno 3 miliona konvertibilnih maraka za komisione provizije.
Viši zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Roderick Moore kaže da u Bosni i Hercegovini 16 godina nakon rata ne postoji zajednička vizija za oporavak zemlje. Postoje jasni i konkretni pokazatelji koliko je zemlja zbog političkog zastoja izgubila, kaže Moore.
Kapital neće doći u zemlje gdje politička nesigurnost i korupcija predstavljaju ogroman rizik.
Izvršni direktor Transparency Internationala Srđan Blagovčanin podsjeća da politički zastoj u Bosni i Hercegovini postoji još od 2006. godine, od pada takozvanog aprilskog paketa ustavnih promjena.
Bosna i Hercegovina ne samo da stagnira, mi dakle idemo u određenoj mjeri i krupnim koracima nazad. Dakle, državne institucije su suočene svakodnevno sa osporavanjima, dakle, od strane različitih političkih lidera, prije svega iz ličnih interesa. Ako me pitate konkretno za odgovornost, naravno da su to političke partije koje su dobile najveće povjerenje na izbor.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Iz regije u sklopu povrata i naknade za imovinu oduzetu katoličkoj crkvi nakon Drugog svjetskog rata, sve izvjesnije da će crkvi biti predani devastirani objekti nekadašnje političke škole CKSKU i spomen domu u Kumrovcu, rodnom mjestu Josipa Broza Tita. Kumrovčani se boje da bi to moglo ugroziti najpopularniji kumrovački brend Tito, zbog kojeg u to mjesto godišnje dolazi desetine hiljada turista. Pripremio Enis Zević.
Nemamo ništa da katolička crkva to preuzme, ako će prihvatiti Kumrovec kakav je i sa onim brendom kojeg ima, komentirao je ovu mogućnost za naš radio predsjednik Kumrovečke općine Dragutin Ulama.
Zakaj smo zabrinuti? Pa zato jer mirišemo da bude se preko naših leđa opet provodila nekakva ideološka borba između dva, znate, kad se dva magarca tuku, onda plotno strana. Jer mi smo ovih 20 godina svašta proživjeli tu u Kumrovcu. Uništeni smo sustavno, demografski, ekonomski, sve to, znači na nuli smo, a imamo resurse i ne dozvoljava nam se da ih aktiviramo. Zašto nam se ne dozvoljava, to je malo preočito vi sad postalo, ne?
Prvi komentar je ovaj dogovor aktualnih vlasti i vrha katoličke crkve smještaju u predizborni kontekst. Nekadašnji jugoslavenski i hrvatski veleposlanik u Vatikanu, Ivica Maštruko.
Radi se o čistoj političkoj korupciji, odnosno pokušaju pridobijanja naklonosti vodstva katoličke crkve, koje je nažalost ušlo u tu igru i prihvatilo takav način rješavanja stvari.
A ne radi se o malim objektima. Politička škola ima 8500 kvadratnih metara u tri etaže sa 145 uglavnom dvokrevetnih soba, jednu veću i dvije manje predavaonice i blagovaonicu. A spomen dom ima 6500 kvadratnih metara, 60 soba, jednu veliku kongresnu dvoranu i pet manjih, dva restorana i knjižnicu i čitaonicu. Na posljednjoj iz niza neuspjelih dražbi početna cijena za spomen dom bila je 3 milijuna eura, a za političku školu 2 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
i svijeta. Iran nastavlja odbijati izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju po kojem službeni Teheran radi na razvijanju nuklearnog oružja. Odmah po objavljivanju dokumenta SAD i Francuska su zatražili oštre sankcije prema Iranu, dok su Kina i Rusija rezervisane oko toga. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad je ocijenio da izvještaj diskreditira samu agenciju tako što se svrstava uz neosnovane tvrdnje SAD-a po kojima Iran razvija atomsku bombu. Ahmedinejad je to rekao u govoru koji je uživo prenosila državna televizija. Maja Kocijančić, glasnogovornica visoke povjerenice za vanjsku politiku Europske unije, kazala je da je Brisel zabrinut, ali da se sada ne može reći koji će biti sljedeći koraci Unije.
The new report confirms the continuous expansion.
Novi izvještaj potvrđuje da Iran napreduje u nuklearnim aktivnostima. Na to smo više puta upozoravali. To je kršenje rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a kao i rezolucija Međunarodne agencije za atomsku energiju. Dodatne sankcije Iranu su upitne jer Kina smatra da treba izbjeći nove probleme na Bliskom istoku. Moskva kaže da izvještaj može naštetiti diplomatskom rješenju spora oko iranskog nuklearnog programa. Istaknuti zastupnici u Američkom kongresu smatraju da su dodatne sankcije nužne, dok administracija ostavlja vremena za analizu. U samom Iranu strah zbog medijskih natpisa da je moguć udar na iranska nuklearna postrojenja. Mnogi upozoravaju da je narod već žrtva međunarodnih sankcija i da bi mnogi stali uz režim.
Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Danas je u Zenici zvanično otvoren sajam organske proizvodnje koji će trajati do 12. novembra. Cilj manifestacije je razvoj i promocija proizvodnje organske hrane u Bosni i Hercegovini, izvještava Šerif Babić.
Sajam organske proizvodnje u Zenici okupio je preko 200 izlagača iz zemlje i regiona koji će imati priliku predstaviti svoj asortiman na otvorenoj prodajnoj izložbi u centru grada. Sajam organizuje Asocijacija poljoprivrednih proizvođača Zeničko-Dobojskog kantona uz generalnog pokrovitelja općinu Zenica. Direktor sajma Muharem Šeper ističe.
Mi smo ovdje težište dali na organskoj proizvodnji, međutim imamo i ostalu poljoprivrednu proizvodnju, imamo kućne radinosti, imamo turističke zajednice i mnoga druga udruženja, posebno bi izdvojio škole koje imaju svoje radionice i rade prakse ovdje na ovom sajmu.
Podrška vlasti svih nivoa sajamskoj manifestaciji raduje, ali je pitanje šta se konkretno čini na zaštiti domaće poljoprivredne proizvodnje. Jedan od učesnika ukazuje.
Od ministra mnogo što zavisi, jer onaj koji vodi treba da zna da vodi. A oni su radi nas gore, a nismo mi radi njih.
Posjetioci sajma danas su imali priliku probati pitu od heljde, tešku oko 1000 kg, veličine 5 metara u prečniku, koju je pripremilo 9 članova udruženja kuhara BiH, a danas im se pridružio i kuhar portugalske nogometne reprezentacije. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Odbor sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske razmatrao je danas ekonomsko-socijalni položaj radnika zaposlenih u tim oblastima. Cijena rada u ovim granama, podsjetili su sindikalci, nije rasla već 4 godine, informiše Maja Bjelajac.
U poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji, vodoprivredi, ribarstvu i zemljoradničkim zadrugama Republike Srpske zaposleno je više od 12.000 ljudi čiji je socijalno-ekonomski položaj veoma težak, kažu u sindikatu. Uz prosječnu platu tek nešto veću od 500 maraka, uz činjenicu da se za prošlu godinu zaposlenima duguje jedna plata, predsjednik sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske Jovo Jovanović kaže da se stanje hitno mora mijenjati.
Moram da kažem da je ovaj republički odbor zatražio danas da se pregovara o novoj cijeni rada.
Poslodavci se za sada ne obavezuju na povećanje dok Skupština udruženja poslodavaca ne donese takvu odluku. Za probleme poljoprivrede entitetska vlada kao da je autistična. Iz budžeta se za poljoprivredu izdvaja svega 6%, iako se u prikladnim govorima zvaničnika vrlo često može čuti da je poljoprivreda najperspektivnija oblast u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti Milado Bradović.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić razgovarao sa specijalnim predstavnikom Europske unije u BiH Petrom Sorensenom o pripremama za sastanak posvećen koordinaciji programiranja IPA za 2012. godinu. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona 400 dana nakon izbora potvrdila danas novu kantonalnu vladu, za premijera imenovan Denis Lasić iz HDZ-a BiH. Mašinoveđa su danas bezuslovno prekinule štrajk, a sva sporna pitanja o željeznicama Republike Srpske bit će rješava. sastanak dogovorom, navodi se u saopštenju predsjednika nadzornog odbora ove kompanije Borislava Stevanovića. Oko 50 radnika Ferolekta okupilo se danas ispred upravne zgrade ovog preduzeća u Sarajevu, zahtijevajući ubrzanje postupka raskida kupoprodajnog ugovora između kompanije Stanić Invest i Ferolektra. Vlada kantona Sarajeva danas je donijela odluku o poskupljenju vode za 25 i grijanja za 33% počevši od 1. novembra.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu u 18.22 sata. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.